Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія Христос. Воскрес, час для денної катехези. З вами біля мікрофону є Максим Приступа. І також катехіт сьогоднішній наш є отець Ярослав Рохман. Христос воскрес, отче.
Воістину воскрес.
Ми продовжуємо наш цикл катехез з отцем Ярославом про залеження, залежності. Сьогоднішня тема присвячена саме застереженню дитячого алкоголізму. І знаєте, коли тільки отець оголосив цю тему, мені зразу пригадалася історія про одного афонського ченця. Отець, з вашого дозволу, вступ саме так, з неї розпочнемо. От була ситуація така, що на Афоні був один старець, який мав страсті до алкоголю. Тобто, розуміємо, що всі ми є люди, і навіть ченці деколи піддаються якимось спокусам. І, власне, його завжди брати осуджували про те, що він вживає багато спиртного, що він нерадивий монах, про те, що він відкинений був суспільством чернечим, так скажемо. Ось. І коли цей чернець помер, до одного із також прозорливих старців прибігають брати, кажуть, на кінець-то помер той, котрий позорив нашу спільноту, на кінець-то відійшов той, хто вносив смуту в наше спілкування і так далі. Він каже, нерозумні ви. От він насправді є блаженний. А чому? Тому що от всі думали, що він з якоїсь своєї такої цю недугу, своєї необачності прийняв. А насправді, коли в дитинстві він був малим, в його родині було дуже багато дітей, і він народився в часі жнив, мати його брала постійно собою в поле, і він постійно плакав. І для того, щоб він спав, мати йому молоко додавала по кілька крапель алкоголю. А я не знаю, якого там алкоголю, але зрештою ця дитина постійно спала. І, можна сказати, у прямому розумінні, з молоком матері алкоголь, по суті, полонив його. І він був узалежнений. І коли прийшов час, коли він був юний, він захотів одружитися, він звернувся також до якогось священника-духівника, каже, що ось так, такі справи, я хочу одружуватися. Він каже, ні, я тобі забороняю одружуватися, ти маєш іти до монастиря, тому що ти зі своїм недугом алкоголю, який вже його тоді полонив, ти не зможеш жити в сім'ї, ти розвалиш цю сім'ю і буде нещасливих дві людини. І він в монастирі все життя жив і все життя пив. Ось. Але також він пообіцяв цьому своєму наставнику про те, що він кожного дня на грам буде менше пити алкоголю. Ось. І дійшло до того, що коли він помирав, вже в схилі років своїх, він пив тільки по 17 грам. Ось. От такі справи. Тобто, про таку ситуацію, про алкоголізм дитячий можна йти мова. Сьогодні зовсім інші реалії, інші ситуації, правда, які сприяють цьому дитячому алкоголізму. Отже, друга програма присвячена саме застереженню дитячого алкоголізму. Прошу вас, отче, до слова, будь ласка.
Дякую. Власне, 17 грам – це є доза, яку може перетравити здоровий дорослий організм. Тому, напевно, в цій історії також йде мова про це. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Минулого разу тема превентиви дитячого алкоголізму, застереження алкоголізму в дітей набула дуже великого обговорення, що дуже приємно з однієї сторони, і дуже прикро, що ця тема настільки є болючою, що, на жаль, мені не вдалося навіть викласти основний матеріал, тому сьогодні продовжимо і коротко пригадаю актуальність цієї тематики. Отже, згідно міжнародного дослідження ESPAD, яке здійснюється в Україні також, 84 майже відсотки підлітків України мають досвід вживання алкоголю. Згідно цього ж дослідження, кожний шостий підліток вживає щотижня або й частіше. І кожен п'ятий підліток вживає міцні алкогольні напої. Дивлячись також, дуже цікаво споглянути, що зараз ми мали свято, святкували пам'ять завершення Другої світової війни. І така є дуже цікава статистика, підведена тверезницьким рухом, що за останні 50 років ХХ століття алкогольна залежність, алкоголізм, забрав більше життя, аніж дві світові війни разом взяті. Отже, дуже часто можна фіксувати, констатувати алкогольну залежність серед наших родичів, друзів. І дуже тяжко абстрагувати дитині себе і уявити, що вживаючи якийсь, на перший погляд, незначну кількість слабоалкогольного алкоголю, пива, вина чи інших напоїв, я стану алкоголіком. Ні, ні одна дитина так не подумає і ніколи себе не побачить п'яницею. Натомість, випиваючи першу чарку будь-якого алкоголю, дитина зазвичай відкриває двері до алкоголізму. Слава Богу, більшість із них не стануть алкоголіками, але, звичайно, всі статистичні дані, всі дослідження говорять про те, що діти наші в школах значно частіше би обмежували себе і стримували від алкоголю, якщо б у них було повноцінне знання про проблематику алкозалежності. Отже, пригадаємо собі ще з минулого разу 6 критеріїв особи, яка є алкозалежною. Отже, перший критерій – це є алкогольний голод. Отже, діти зазвичай шукають і прагнуть, події шукають, якоїсь події, прагнуть якихось нових відчуттів, які пов'язані із вживанням алкоголю. Якщо запитатись наших дітей, що ви з собою берете, коли йдете на футбол, діти, не роздумуючи, крикнуть «пиво», вони не скажуть слово «м'яч». Тобто в них частіше асоціюється це, власне, із вживанням алкоголю. Друга річ – це є втрата контролю над кількістю випитого. Тобто діти починають вживати все інші міцніші напої, діти починають вживати більшу кількість алкоголю і також починають вживання алкоголю навіть наодинці, що також є підтверджено останніми дослідженнями минулого тижня. Я був на дуже гарній конференції, яку організував Caritas Україна, Caritas Drohobycz, спільно з польською агенцією тверезості ПАРПА і Інститутом Львівським і Інститутом Дрогобицьким. Отже, їхні дослідження показують, що приблизно 70% дітей, опитаних у школах Львова і Дрогобича, міста і області, і району Дрогобицького, сказали, що вони за останній тиждень мали відчуття смутку, мали відчуття депресії і плакали. 70% дітей. Це є дуже величезний показник. І в цих ж анкетах було вказано, що ці діти вживали алкоголь. І їхнє вживання алкоголю було на самоті і пов'язано тільки з тим, щоб собі доповнити свій настрій. Що відбувається з людиною, яка вживає алкоголь? Тобто так, як і наше життя, так і наш емоційний стан, він завжди коливається. Ці хвилі йдуть вверх позитиву, вниз негативу, постійно змінюючи одна одну. І ми, звичайно, відіграємо основну роль, хто регулює цей емоційний стан свого життя. Якщо людина вживає алкоголь, її рівень позитивних емоцій піднімається вище. Але коли людина тверезішає, цей рівень падає нижче. Нижче, аніж був при мінімальному показнику. Наступного разу, вживаючи алкоголь, позитивний рівень емоцій вже не дотягує до попереднього вживання алкоголю. Тому треба або більшу дозу алкоголю, або міцніший алкоголь. І чим далі людина більше вживає алкоголю, рівень емоційний весь час падає, 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 падає. Врешті він падає за нормальну нульову позначку. І людина вже, незважаючи на те, чи вона вживає алкоголь, чи не вживає, вона є тільки в негативній, в негативних емоціях, в негативній стороні свого життя. Тому тверезість є єдиним критерієм, щоб бачити всі позитивні і негативні події в своєму житті, на них адекватно реагувати і вміти піднімати своє самопочуття, своїх емоцій на позитивний вимір. Отже, третій критерій – це є абстинентний синдром – похмілля. Отже, дивно це звучить, але також, згідно цієї статистики, кожен 25%, більше 25% учнів, які закінчують школу, мають уже досвід не тільки вживання, бо вживання вже мають 84%, а більше 25% учнів мають уже досвід похмілля. Вони вже знають, що таке похмілля. Отже, четвертий критерій – зміна толеранції. Отже, діти починають вживати більш міцніші алкогольні напої, починають міксувати алкогольні напої заради досягнення більшого ефекту, заради того, щоб менше було витрачено коштів, був більший ефект і тому подібного. Тобто діти не зупиняються на слабоалкогольних напоях. П'яте. Занедбування своїх захоплення і хобі. Дуже важливим критерієм, який стає як прерогатива, який стає як цінність в житті дитини щодо попередження алкоголізму, це є, власне, захоплення і хобі. Дитина їх розвиваючи, дитина вкладає свої, вкладає всі свої сили, зусилля, всі свої душевні снаги в те, що йому є цікавим. І, власне, якщо цим зацікавленням це якесь добро, якісь гарні захоплення, спорт чи щось іншого, дитина є там. Якщо ні, тоді дитина вкладає це в алкоголь, в наркотики, в якийсь пошук задоволення, який є негативним, який є низькоморальним і тому подібного. І шостий, останній – вживання алкоголю, незважаючи на фізичну і психологічну шкоду. Отже, звичайно, що багато дітей знають про те, що алкоголь шкодить здоров'ю. Але тим не менше вони вживають алкоголь. Отже, є два варіанти. Перший – вони не вірять в те, що говорять. Тобто, насправді, вони не приймають ці твердження до себе. А другий випадок, що діти вірять в те, що алкоголь, який є вином, чи який є пивом, який є слабоалкогольні напої, неміцні алкогольні напої, вони не є шкідливими. Бо більше того, згідно міфу, який побутує, навіть корисні для людини. Наприклад, пиво, воно є висококалорійним, і воно є дуже корисним. Але насправді пиво, це є, кожна пляшка пива має чарку горілки, якої вистачає для того, щоб задурманити розум підлітка, і плюс газованість напою пришвидшує вприс в кров і швидше сп'яніння особи. І так само вино, яке побутує міф, що вино покращує травлення особи, також є міфом, тому що будь-який алкоголь, він є отрутою для людини, і вживаючи алкоголь, людина виділяється більше шлункового соку, ферментація йде швидше, але яка не завжди є спрямована на добро, тому що може бути надлишок шлункового соку, який починає роз'їдати свої стінки і є негативним для людини, особливо молодої людини, і лікарі говорять про розвиток панкреатиту і інших шлункових захворювань. Отже, наступну річ, яку би хотів сьогодні говорити, це про те, як входить алкоголь в життя молодої особи. Отже, ми казали, що піднімаючи першу чарку алкоголю, ні один підліток не буде себе уявляти алкоголіком. Ні кожен підліток скаже, що я можу зупинитися тоді, коли я це схочу. Згідно опитувань, згідно статистичних даних, які проведені також уже нашим рухом за тверезі життя і Української греко-католицької церкви, є такі дослідження, що в першу чергу алкоголь входить в життя молодої людини завжди як добро. Найперше це відбувається в сімейному колі. Отже, батьки ніколи не дадуть своїм дітям чогось поганого. Вони завжди стараються дати добро. І дуже часто діти кажуть, в більшості випадків, що вперше вони попробували алкоголь саме вдома. Вони його не крали, вони його не старалися десь дістати з-під тишка. Їм його дали їхні батьки. Невинних декілька грам, можливо, 2-3-5 грами пива чи вина. Але дитина отримала алкоголь добровільно від своїх батьків. Вони його дали як добро. І, відповідно, дитина сприйняла це як добро. Тому потім нема чого дивуватися, що діти вживають далі алкоголь. Вони прийняли це як добро. Інший спосіб – це є алкоголь входить у життя молодої людини як приятель, як друг. Ніколи від алкоголю не було нічого поганого. Коли молода людина йде на дискотеку, вона вживає невелику кількість алкоголю. Вона стає розкутою, тому що Алкоголь віднімає вже певний тверезий спосіб мислення. Людина стає розкутою, може легко спілкуватись на будь-які теми, може легко підійти молода людина до особи протилежної статі і говорити з нею про свої почуття, не соромлячись, і це дуже їм комфортно. Або алкоголь дозволяє, стає як енергетиком для особи. Бо що відбувається? Коли вживання є алкоголю, і це є отрута для організму, як ми говорили, організм починає, мозок включає команду переробки шкідливої речовини. Починається підвищене серцебиття, пришвидшений кровоплив в організмі, і кров переганяє, щоб вивести цей алкоголь. Насправді відбувається така внутрішня деінтоксикація організму. Але молода людина в цей час це розуміє як приплив енергії, як те, що вона стала енергійнішою. Хоч організм насправді виконує іншу функцію. Отже, в знайомстві з алкоголем він завжди для молодої людини є як друг. Він ніколи не робить великого зла, хіба що людина явно перебрала. А на невеликих кількостях, на невеликих на слабоалкогольних напоях людина почуває собі алкоголь як друг, яким він сходить в його життя. Спосіб мислення, з яким підходить молоді люди до вживання алкоголю. Отже, знову ж таки, повернемося до теми сім'ї. Коли дитина просить батьків, які вживають алкоголь, наприклад, на якесь свято, «дайте мені також». І батьки часто відповідають, «ні, ти ще замалий чи замала». І діти погоджуються з цим твердженням, і вони відходять. Але коли вони вернуться до алкоголю, щоб доказати свою дорослість, отже, для них буде алкоголь – це і критерій дорослішання. І вони ніколи не будуть чекати 18 чи 21 року, але навпаки, вони будуть вживати якнайшвидше, щоб доказати всім, а в першу чергу собі самому, що я є вже дорослий. Отже, спосіб мислення, який формуємо ми, дорослі, для своїх дітей. Стиль життя, як ще один такий критерій, стиль життя. Дуже часто молоді люди не уявляють собі проведення певних свят без алкоголю. Якщо запитатися, маючи місії тверезості, я питаю з дітей в школі, де ви вперше попробували алкоголь? Вдома. Чи у вас є свята, які проходять без алкоголю? Дуже рідко можуть назвати релігійні свята. Якщо батьки ставлять алкоголь на свято, де вони його ставлять? На столі. Та ще й в самому центрі. Для дітей стає абсолютно нормальним критерієм, що будь-яке застілля починається, власне, із того атрибуту підняття келихів, цокання, і тоді можна приступати до трапези. Тобто не молитва, не щось іншого, але, власне, цокання. Алкоголь. Для дітей це є цілком природньо, цілком нормально. Також питаюся часто перед великими святами, жінки пишуть своїм чоловікам листки, списки, що вони мають в супермаркеті закупити додому на свята. І питаюся, що жінка ніколи не пише в списку, а чоловік ніколи не забуває купити? Так, саме алкоголь. Тому що він є вище, аніж продукти харчування. Хоч сам алкоголь не є продуктом харчування. І навіть би не смів продаватися в звичайних магазинах продуктових. Але тим не менше, наразі маємо те, що маємо. Отже, п'ятий критерій є ріст дози, про що ми вже попередньо згадували. Це є збільшення дози, це є збільшення кількості, збільшення переведення себе на тяжчі алкогольні напої і тому іншому. І останній критерій, останній пункт, який відділений такою невидимою рискою, можна так собі відділити, це є втрата контролю. Чому він є відділений? Тому що 5 попередніх пунктів – це є ті, які людина контролює, на які людині можна звернути увагу, які можна раціонально усвідомити. Натомість втрата контролю випитого, втрата контролю способу життя, втрата контролю своєї поведінки, втрата контролю свого способу, свого здоров'я. Тобто людина вже перестає дбати за свій зовнішній вигляд, перестає дбати за своє здоров'я, свідомо нищачи його, але ставлячи алкоголь на перше місце. Тому, на превеликий жаль, немає чіткої лінії, немає чіткого якогось переступу, коли, чи скільки потрібно вжити для того, щоб стати алкоголіком, час, який проходить, чи якісь інші критерії. Немає жодних таких критеріїв. Тому в цьому алкоголізм є дуже підступний, що його неможливо вирахувати, йому неможливо поставити якийсь графік. Алкоголь входить в життя людини дуже підступно. Завжди як друг, приятель, завжди показуючи себе добром, ніколи не роблячи якихось негараздів на початку, але змінюючи спосіб життя, спосіб мислення, перемінюючи стосунки взаємини між молодою людиною і іншими, і врешті втрата контролю, як остання фаза, яка вже є алкоголізмом. Отже, розглянемо фактори, які впливають на виникнення алкоголізму. Перший фактор – це вплив сімейного оточення. Отже, ми будемо дещо перегукуватися із тим, що ми говорили попередньо, в даному випадку. Сімейне оточення, яке дуже сильно дозволяє дітям відчувати себе як вже алкозалежними людьми. Дуже часто також діти, показуючи, демонструючи будь-які свята, вони вже хочуть там бачити алкоголь. Одна з таких негативних явищ, які є сьогодні в Україні, це є серед підлітків, серед дітей радше навіть, це є дитяче шампанське, яке на перший погляд не має негативу, тому що це є звичайний сік газований, але водичка, але насправді негатив є в тому, що діти його усвідомлюють як алкоголь. І вони також чекають тільки певного моменту, коли вони можуть взяти вже доросле шампанське, коли вони можуть себе відчувати повноцінно за цим столом. Отже, святкування чи якісь інші події молоді люди асоціюють виключно з алкоголем, і вони це беруть, власне, із свого сімейного оточення. Друге – вплив психологічних факторів. Отже, психологічних факторів у нашому суспільстві є дуже багато. Один з них – це щось подібного, як пан Максим говорив на початку нашої передачі, це є така генетична спадковість. Тут було дещо інше в прикладі наведено, але десь перегукується із тою генетичною спадковістю. Якщо батьки, мама чи тато, бабусь чи дідусь по любій лінії вживали алкоголь, були алкозалежними, підліток також має схильність до алкоголю. Це не означає, що він є приречений. Ні, зовсім ні. Людина завжди може взяти в руки себе, може взяти повністю під контроль ситуацію, тільки якщо вона цього хоче. Але натомість дуже часто спостерігається, що алкозалежні люди використовують цю генетичну спадковість як виправдання своєї алкозалежності, як виправдання всіх вчинків, які вони вчинили в стадії алкогольного сп'яніння. Отже, наступним фактором є вплив, власне, суспільних факторів. Суспільство також дуже багато спричиняється до того, що алкоголь поширюється в нашому суспільстві. Власне, суспільна думка, яка побутує про алкозалежність, про нетяжкі хвороби, про те, що дуже тяжко стати алкоголіком, про те, що алкоголь насправді є безпечний, чи якісь інші міфи, які поширені, реклама, яка поширюється для дітей. Також, якщо подивитися, дуже багато відомих людей рекламують алкоголь. відомих людей, які навіть досягнули успіхів в спорті, але рекламують алкоголь. І діти мимоволі собі нав'язують думку, щоб стати успішним, щоб стати відомою людиною, треба також вживати алкоголь. Наступний чинник – це відсутність духовності у житті молодої людини. Отже, дуже часто сьогодні молоді батьки кажуть своїм дітям, що ви маєте право вибирати собі релігію, ви маєте право вибирати, що ви хочете робити, молитись чи не молитись до Бога. Навіть деколи батьки самі моляться, але натомість дітей не хочуть до цього заставляти. Насправді, пошанування свободи людини є дуже важливим. Пошанування свободи є основним критерієм, основоположним в Бога щодо кожної людини. Але кожна молода людина, кожна дитина потребує виховання, потребує формації. І на тій же конференції, про яку я згадував на початку передачі, є доведено, що, нагадую, що це дослідження проводилося тільки у Львівській області, це є область, яка є за релігійністю посідає високу позицію в Україні. Отже, в даній області більше третини опитаних дітей щотижня, кожної неділі, тобто ходять до церкви. І третина взагалі не відвідує церкву. І дуже цікаво, що та третина, та кількість респондентів, яка не відвідує церкву, регулярно вживає алкогольні напої. Не можу сказати також, на жаль, що ті, які відвідують церкви, абсолютно не вживають алкогольних напоїв, але тим не менше показник вживання алкогольних напоїв серед підлітків, які відвідують церкви, є значно нижчим в десятки разів, аніж тих, які взагалі не відвідують церкву. Отже, для того, щоб дати дитині усвідомлення, чим є алкоголь для нього, наскільки він є шкідливий, наскільки він порушує нормальне співжиття, дитина часто не може собі поставити і дати до розуміння ці всі речі, навіть взнавши їх. Натомість, якщо в дитини будуть переважати інші цінності, такі як духовні, національні чи сімейні традиції, які побудовані на високій моралі, тоді не потрібно для дитини тої якоїсь противаги, про знання, що є чим є шкідливий алкоголь. Для неї є цінність чесноти тверезості, чесноти стриманості буде значно вищою. Отже, навіть на науковому рівні є доведено, що духовність є надзвичайно потужним елементом, який стримує вживання алкоголю у підлітків. Ось.
Я так розумію, отець, що ми можемо вже дати оголошення для телефонних дзвінків нашим слухачам. Отже, дорогі друзі, нагадаю вам, що ми сьогодні говоримо про застереження дитячого алкоголізму, як виявилося, як по статистиках, які зачитав нам отець, це є глобальна вже проблема, дорогі друзі. Тож, якщо у вас, можливо, є якісь історії особисті, з якими ви можете поділитися, можете не називати імені і прізвища, просто зателефонувати так інкогніто, дозволяю, або ж, наприклад, якісь запитання задати, як вийти з цієї кризової ситуації, зателефонуйте до нас на наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, поки чекаємо телефонних дзвінків. Отець, якщо так уже взяти співвідношення, то ви кілька зачитали таких моментів, які впливають на цей дитячий алкоголізм. А якщо так ви окремити, от що сьогодні найбільше, навіть якщо взяти порівняння, от колись і сьогодні, наприклад, Радянський Союз і вже незалежна Україна, які можна було б виокремити чинники, які впливають на цей алкоголізм? От ми дивимося часом такий радянський дитячий чи молодіжний серіал, оце «Єралаш», так? Там також часом проскакують такі моменти, оцей сидр, от якісь там пиво чи шампанське, щось таке, де вони п'ють. Тобто там також було щось поширене, але зараз про це більше говорять.
Ну, відверто кажучи, я би казав копнути трошки глибше. Не середина чи кінець 20-го століття, а кінець або початок 20-го століття, або й ще далі. Тобто, де вживання алкоголю ніколи не було серед дітей. Діти завжди були відмежовані від батьків, які мали застілля чи вживали алкоголь. Діти не бачили такої реклами алкоголю ніколи. Діти не мали доступу, де взяти той алкоголь. Тобто він був, ну, на певній мірі навіть прихований. Тобто він не був так легко доступний, як це є зараз. Ось. І також тоді навіть і не було потреби настільки давати дітям знання про цей алкоголь. Сьогодні я вважаю, що першими такими важливими, кричущими критеріями цього поширення алкоголізму в підлітків є. Найперше – це те, що діти втрачають сенс життя. Якщо подивитися всідне опитування, знову ж таки, яке проводили в Тернопільській області, 70 чимось відсотків дітей вважають найбільшою цінністю в своєму житті – це досягнути матеріальних статків. Це є ціль, яка сама в собі утопією. І дитина, розчарувавшись, не досягнувши певної своєї позиції, вона може дуже легко зірватися в алкоголі, втопити свої гори, свої недосягнення, просто втопити в алкоголі. Тому отже, ціль життя кожної дитини. Дуже часто, що, власне, батьки не ставлять цієї цілі. Батьки не допомагають дитині поставити правильні пріоритети і цінності в житті. І знову ж таки, сім'я дає брак любові, дає брак спілкування, дає дуже часто сваволя або, навпаки, обмеження свобідної волі дитини. А, власне, підлітки – це є перше слово, яке асоціюється з підлітком, це є розвиток свободи. Тому, коли дитина, підліток, говорить своїм батькам про будь-що, батьки в першу чергу мають сказати «так, але я думаю інакше». Тобто в першу чергу має бути «так, я з тобою згідний, так, я підтримую тебе, тому що це є твоя воля, це є твій вибір, це є допомога дитині стати в своєму розвитку. Але моя думка є такою-такою. Я би був дуже радий, щоб ти прислухався до моєї думки, до моєї позиції. Тобто допомогти дитині переконати. Не засудити її, не зразу відкинути її позицію, а допомогти переконати. Допомогти показати, що ця думка є ціннішою. Тому десь оці речі. І інша річ – це те, що навіть от Львівська політехніка, викладачі, дійшли науковці до висновку, що потрібно на сьогоднішній день в Україні про проблематики алкоголізму, про чесноту тверезості говорити ще у молодшому шкільному віці і навіть дошкільному віці. На сьогоднішній день немає жодної державної програми дошкільної превентиви алкоголізму, поширення тверезості. Тобто вважається, що це ще є непотрібним говорити. Але діти вже чітко знають, що таке алкоголь, коли його вживати і де його вживати? Дошкільного віку.
Отець, я так розумію, що ми говоримо про алкоголізм як залежність уже, так? Навіть в цьому віці.
Ну, ні, тому що залежність розвивається вже пізніше.
Ага.
Але, власне, вступ в алкогологізацію свого життя діти роблять дуже часто, власне, ще навіть в молодшій школі.
Окей, якщо, наприклад, взяти вже не дітей, а таких підлітків, хай буде клас 8, це якраз такий момент, такий етап, коли починається якась там бурхливе життя, якісь там стосунки хлопець-дівчина, відбуваються вже відвідини або походи на так звані танці, дискотеки, десь щось таке. Ви розумієте, про що я кажу, і цей світ вам також зрозумілий. От розпізнання цього такого типового на той час алкоголізму, як батькам це зробити, як батькам вирізнити, розпізнати? Добре, ви там сказали, як їм в цій ситуації вже поступати. Але як все-таки розкрити? Тому що якісь методи мають бути, якась поведінка міняється, чи агресивність, чи навпаки, чи от як, от, наприклад, я батько, в мене є там дочка чи там син. От як я, на що я маю звернути увагу?
Ну, дивіться, найперше те, що дитина може прийти в стані сп'яніння додому.
Ну так, це видимо.
І дуже цікаво, що загальноукраїнська думка психологів є такою, яка є реакція, тобто перша реакція батьків, коли їхня дитина прийшла уже з явними ознаками алкогольного сп'яніння додому. І ця реакція є відсутньою. Тобто батьки вдають, що вони не бачать цього. Чому? Тому що вони надіються, що це було вперше. і сталося помилково, і їхня дитина більше не буде вживати алкоголь. Натомість досвід показує, що дитина не вперше вживала алкоголь. Навпаки, це вже є систематичне вживання. Це перше. І друге, як бачиться дитина? Якщо я прийшов додому п'яний, а мені батьки нічого не сказали, отже, я можу спокійно продовжувати далі. Тому десь це є дуже важливим показником. Інша річ, неможливо взагалі вживати алкоголь так, щоб наслідки не було видно. Тобто, найперше, батьки мають контролювати час відсутності дитини вдома. І якщо цей час є невеликим, тобто дитина повернеться після вживання алкоголю, це буде точно видно. Якщо дитина пропадає на довгий, тривалий час із дому, значить це також є необачність батьків, які не стежаться своїми дітьми, які дозволяють оцю сваволю дітям. І діти тоді можуть і вжити алкоголь, і ретельно замаскувати наслідки вживання алкоголю. Тому неможливо допускати до того, щоб діти зникали на великий час, на пролонгований час із поля зору своїх батьків.
А як щодо спадковості, наприклад, батьки, ну чи батько, чи мати, чи обоє були залежні, і потім в ту ж саму калюжу, в ту ж саму яму падає дитина, навіть у юному віці, в молодому, чи навіть ну, той, за який ви зараз говорили. Ось як цю ситуацію можна було б вирішити? Чи це вже на цьому хрест ставлять, а в нього батьки там були і все?
Ні, бачите, я вже про це згадував, але якщо говорити про юнацький вік, про підлітковий вік, то тут навпаки є відраза до алкоголю. Діти, в яких батьки, особливо батьки, є алкозалежними, чи хтось один з батьків, ці діти мають відразу до алкоголю. Вони не будуть вживати алкоголь. Натомість проблема може початися вже в пізнішому віці, в пізнішому часі, тобто це є вже 20 і більше років, коли діти, коли це вже стають ну, дорослі люди, і проблема зі спадковістю може появитися власне в такому віці, або навіть іще пізнішому. А в підлітковому віці, в шкільному віці, переважно це є елемент відрази до алкоголю, тому що дитина чітко бачить негативні прояви, які є в нього вдома, і також психологи кажуть, що, наприклад, після вихідних діти збираються на великій перерві, вони обговорюють і розказують, що відбувалося в них вдома минулими вихідними, де вони були, брали участь чи щось подібного. І психологи кажуть, що можна легко констатувати, що двоє-троє дітей обов'язково в цій компанії стоять, понуривши голову вниз, тому що в них було вдома таке, що їм просто соромно про це не те, що розказати, навіть згадувати. Тобто були якісь п'яні дебоші чи чогось іншого.
Отець, у нас залишається всього вже 2 хвилинки, і так на завершення, от ви говорили про алкоголізм, як ну, що воно розцінюється в там дитячому середовищі, що це круто. От ти п'єш, значить, це круто. От якась альтернатива є запропонована від того, тому що це зараз в молодому суспільстві це дуже дійсно поширене, що якщо ти не п'єш, то ти або кажуть там, ти що свідок Єгови, чи там, а ти що там якийсь сектант або щось таке. Тобто якісь починаються такі образливі такі оцінки ставитися тій чи іншій особі. І, звісно, тут на цьому фоні виникає, ну, так, для того, щоб вони не вважали якимось там ізгоєм. Ну, то я так трошечки, так, ось. Добре, зараз, якщо вистачить часу, то на мій коментар дасте також свій коментар, то маємо також дзвінок. Вітаємо вас, перший слухач. Будь ласка, коротко.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Скажіть, будь ласка, а от якщо, наприклад, от у мене мама була алкозалежною, так, у мене відразу, як ви кажете, я вже в такому віці, що, ну, от, наприклад, як маленьким дітям, от моїм або онукам, от бабуся, наприклад, була алкозалежна, вона померла, тобто вже онуки народилися, вже бабуся померла із алкоголю. Як оцим дітям, ну, онукам, які ростуть, розказувати, ну, зараз ми розказуємо, що бабуся на небі померла, але ж сусід, ну, тут навколо всі, наприклад, знають, от дитина виросте, сусіду можу сказати, в якому віці дитині онуці, онуку можна вже розказувати, яка
зрозуміло
була бабуся.
Отець, на півхвилинки, будь ласка. Ваш.
Дякую за запитання. Я думаю, що в юнацькому, підлітковому віці про це не варто говорити, тому що дитина може собі нав'язувати різні власне схеми, що це і виправдовувати себе цим. Про це можна сказати, можливо, навіть варто сказати, але тільки після досягнення повноліття, коли дитина вже буде зрілою.
Угу. Ну, така лаконічна відповідь. Не маємо вже часу на те, щоб ви могли прокоментувати моє запитання. Але, зрештою, дякуємо, тому що насиченість катехези вона також була досить гарною. То в подальшому, я так розумію, що ми будемо далі продовжувати цей цикл програм. Дорогі друзі, нагадаю, що це була катехеза з отцем Ярославом Рохманом. Говорили ми сьогодні про застереження від алкоголізму дитячого. Біля мікрофону модерував ефір також Максим Приступа. Залишайтеся в мирі. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Дякую!